ir būtiski nodrošināt, ka tiešām visas darbības, ko veic Būvniecības valsts kontrolas birojs, ir vērstu uz to, ka visas ēkas, kas šobrīd tiek nodotas eksploatācijai, garie eksploatācijai esošas ēkas, ir drošas. Nesen izskanē arī ļoti tāda informācija, ka 75% gadījumos veicot kontrolu, Būvniecības valsts kontrolas birojs ir konstatējis neatbilstības eksploatācijas esošas ēkas. Līdz ar to tā ir viena no prioritātiem, kur vajadzētu pievērst uzmanību. Būtu svarīgi arī izvērtēt uzraudzības rezultātus. Un mēs varam runāt par tādām būtiskām neatbilstībām, kas ietekmē tādas būtiskas būves pamatprasības, kas stiprība un stabilitāte. Un, protams, šeit būtu nepieciešams rīkoties. Es gribētu, ka lielākie resursi tiek ieguldīti tur, kur tiek saskatīti riski. Es negribētu, lai Būvniecības valsts kontrolas biroja savā darbībā vairāk uzraudzītu procesu. Es gribētu, lai vairāk uzmanība būtu pievērsta tiešām procesa riskantākiem posmiem.